Úžasné životy.
Vlasta Fabianová podle Marie Drahokoupilové.
Dobrý den, vážení a milí posluchači. Jmenuji se Marie Drahokoupilová a přišla jsem zavzpomínat na Vlastu Fabianovou, která byla mojí profesorkou na DAMU 4 roky. Velmi ráda na tu dobu vzpomínám, protože paní Fabianová byla neobyčejná, krásná žena. Takže všichni moji spolužáci, bylo jich právě 6, byli do ní zamilovaní. Samozřejmě každý jinak. A ona se svými mandlovými ohledy je připoutávala stále víc a víc.
Mám vám odevzdat dopis, milostivá paní.
Děkuji. A je, zase milostné psaníčko. Těch banalit a komplimentů. Co s tím mám dělat?
Ten život těch herců je, jak říkávala Vlasta Fabianová, to je také její citát, který já teď používám velmi často. Och, ta trapná nejistota. Ona byla dáma, která nás kromě herectví vedla k tomu, jak ona říkala, že každá herečka by vlastně měla na tom jevišti vypadat tak a chovat se tak, aby každý divák v hledišti, tedy muž, měl chuť si ji posadit na klín. Takže my jsme byli vedeni, musím říci, že se mnou třeba chodila Iva Janžurová, Jirinka Barášová a Hanka Smrčková, a ona nás všechny vedla k tomu, abychom vypadali pokud možno půvabně. Někdy to docházelo až ke komickým situacím, protože my jsme dělali s Míšou Junáškem, s kolegou, takový úryvek. Byl to Goldony a ona najednou se tak na mě dívala, Vlastička, při tom úryvku, a říkala, no takhle to nejde to. To je prostě vyloučený, madlo. Ty nemáš žádný prsa. A začala mě do mé podprsenky dávat vatu, abych měla velké poprsí, protože jí připadalo, že ta ženskost není jenom v tom, jak to hrajeme, ale taky, jak vypadáme.
A pak jsem tam najednou potkala Ljubimova.
Ljubimov, ten...
Vzpomeňte Ljubimov, si, jen no. Si vzpomeňte na jeho otevřenou tvář, na jeho světlé oči. Jak byl moudrý a čistý, jak vášnivě se s vámi přel, jak ho bolela každá lež a křivda. Vždyť on vyslovoval, co já jsem cítila, třeba jenom nejasně. Čekala jsem, že se budete bránit, ale mlčeli jste všichni. Měli jste pro něho jenom pomluvy. A já bych se byla tak ráda zastala, ale já... nedovedla. Nestačila jsem na vás.
Vlasta Fabianová začínala v Brně a tam se seznámila se svým manželem, budoucím manželem, režisérem Bezdíčkem, rozhlasovým režisérem. Myslím, že to bylo moc krásné manželství, aspoň o něm tak mluvila. A u něho v rádiu natočila mnoho pěkných rolí. Já jsem vždycky ráda, když Český rozhlas některou z těchto takzvaných památek pustí a já slyším ten váječný hlas Vlasty Fabianové, takový sexy hlas.
Pak chtěla jsem, však dřív, než ozve se můj hlas, já chtěla vidět bych jak svého bratra vás, s kterým jsem hrávala když v parku léta celá.
Ach ano, každý rok jste k nám ven přicházela.
To byla doba her.
A malým nezralých.
A dělal jste mi vše, co viděl na očích.
Byla jste Roxanou, už v krátkých sukničkách.
A hezká byla jsem.
Aha, o to nebyl strach. Vy často jste mi, když jsme rány ošetřila. Však odpovězte mi, dnes proč jste mě navštívila?
Tak okouzlila mě vzpomínkou léta mladá. Však proč dnes přišla jsem? Já někoho mám ráda.
Později stalo se bohužel, když jsme byli ve škole, tak pan režisér Bezdíček zemřel a to nesla Vlastička velmi těžce. Byla dlouho sama, ale pak se seznámila se svým kolegou z Národního divadla, s Bohušem Záhorským. Říkala o něm, že to je poslední i šlechtic v Čechách. On byl opravdu velký gentleman, Bohoušek. A byl to člověk s humorem a já si myslím, že s ním byla velice, velice šťastná a dávala mu to najevo. Takže to byl takový spokojený pár a vždycky s nima bylo příjemně a řekla bych až útulno.
Tak vidíš, jaký ty jsi. Ty mi chceš zkazit i tu nejnevinnější radost.
Ale Lukrecie, přece víš, že tě miluji.
Prosím? Řekni to ještě jednou.
Miluji tě.
Škoda, že nemůžem zastavit čas. Jen na chvíli zastavit čas.
Vždyť ty ses vůbec nezměnila. Jsi půvabná a roztomilá, tvé květy nespálil mráz.
Škoda, že nemůžem zastavit čas, jen na chvíli zastavit čas.
Mohu říct takovou rozkošnou věc. V té době v našem ročníku s Vlastou Fabiánovou spolupracovala Božena Pulpánová. Velmi málo, nebyla tam často, ale byla tedy též naší profesorkou. Ona byla členkou strany, zatímco Vlasta Fabiánová nebyla členkou strany. A takže se odehrávaly třeba takovéto scény. Vlastička Fabiánová nám naaranžovala úryvek, který jsme připravovali, a druhý den přišla místo ní paní profesorka Pulpánová. Řekla to ne, tak to ne. Ne u toho okna. Ty si sedni teď na židli a ty půjdeš ke dveřím. Takže vše totálně přearanžovala. Přišel další den. Přišla Vlasta Fabiánová a velice se podivovala, co to tam děláme na tom jevišti. Kde to stojíme, jak to říkáme. A my jsme tedy se zastavili a říkali jsme tak téměř jaksi nešťastně. No promiňte, paní profesorko, ona nám to včera... Paní profesorka Pulpánová tak to přearanžovala. Vlasta se zahloubala, přehodila své vlasy ze předu do zadu, jak to ráda dělávala, a řekla, no jo, no. Boženka holt ví všechno lépe. Ona je ve straně a já ne. V tu chvíli někdo zaklepal na dveře. Otevřely se dveře a tam stála Boženka Pulpánová v glotovém plášti a ozvalo se, Boženko, Vlastičko, velké oběti. Tak taková byla spolupráce mezi Vlastou Fabiánovou a Boženou Pulpánovou, ale nemohu říct, že by tam byly nějaké nenávistné nebo ošklivé věci, ale takové to komické věci jsme s nimi zažívali.
Pomstíme si,
výborně.
Dáme si s ním schůz,
výborně. Budeme se tvářit, jako bychom ho chtěli vyslyšet a budeme ho bodit za nos tak dlouho, až přijde na mizinu.
Jsem proto provést mu to nejhorší. Jen když si tím nezadáme, jak kdyby tak můj manžel věděl o tomhle psaní, věčnou potravu by mě našel pro svou žárlivost.
To zas můj manžel, milá vodičková, je tak vzdálen žárlivosti, jako já toho, abych mu zavdala příčinu.
A to je ohromná vzdálenost.
Má to tak někdo štěstí.
Pojďte, něco si na toho rytíře břichopasa vymyslíme. A víte, s kým se spojíme?
No?
S hospodyní doktora Kažise.
S tou čipernou?
S tou. Ta je pro každou čertovou. Bude nám dělat poslíčka.
Pojďme, pojďme,
pojďme, pojďme, paní.
Vlastička Fabiánová samozřejmě trvala na svých názorech, což je správné, a když nám něco řekla, tak trvala na tom, aby to tak bylo. A ona třeba přišla, teď byla z té generálky z Národního divadla, že, kde hrála Raněvskou a kde hrála prostě velké role, krásné role, Čechová, jiné autory světové, nesvětové. A přišla a Byla plná samozřejmě toho divadla, teď se na nás podívala, viděla takové ubohé amatéry a řekla, já nevím, vy se snad vůbec nepřipravujete, nebo já nevím, to není v pořádku od minule. A my jsme se zeptali jednou, paní profesorko, a jak se máme, prosím, připravovat? My jsme tady zkoušeli asi 4 hodiny ten úryvek, takže jsme mysleli, že jsme se dost připravovali. Ale není to vidět, že? On říká, ne, není to vůbec vidět. A paní profesorko, prosím, jak se připravujete vy na roli v divadle? Ona se hluboce zamyslela. Jejich krásné šikmé oči se staly ještě více šikmými. Nadechla se a řekla, no, tak já jdu do divadla na zkoušku a říkám si, musíš být výborná, musíš být výborná, musíš být výborná. Tak toto byla celá příprava Vlasty Fabiánové na velké role.
Sny mládí odvanou, tak na neschledanou, jak ptáci odletí nám neznámo kam.
Já vidím tě stále na studentském bále, my tančili spolu, noc patřila nám.
Škoda, že nemůžem zastavit čas, jen na chvíli zastavit čas.
Ona samozřejmě, paní profesorka Fabiánová, více, ne, nechci říct věnovala, to vůbec ne, ale samozřejmě, že úplně jiným způsobem konverzovala s mými spolužáky, protože to byli muži, i když mladí, velice mladí k ní, a k nám se chovala tak normálně, skoro tak jako teta nebo maminka, nemohu říct, že by měla někoho oblíbeného nebo méně oblíbeného, ona byla velice spravedlivá. A jak jsem říkala, již trvala tedy na svých názorech. Když končí 4. ročník, tak končí vždycky několika představeními v disku. Jedno z nich byla Krvavá svatba, což je hra španělského autora. A my jsme zkoušeli a zkoušela to samozřejmě režisérka, posluchačka fakulty režijní, ale jako dozor měla Vlasta Fabiánová. Ona přišla na jednu zkoušku do toho disku a pro ní Španělsko znamenalo tečky, takže my jsme třeba řekli, kam jdeš? Na Vinici. Ona řekla, ne, ne, kam jdeš? Tečka. Na Vinici, tečka. A vždycky s tím slovem tečka použila sedadlo, které bylo sklápěcí v tom disku, takže se ozvala rána. Když to udělala po 20., tak se zastavila Iva Janžurová, která v tom hrála velkou roli v té hře. A řekla, paní profesorko, nezlobte se, vy tam těmi židlemi boucháte vlastního slova, není slyšet na jevišti, jak máme zkoušet, to nejde. A to se naše drahá paní profesorka urazila, povstala, neřekla ani slovo a odešla a už jsme ji do konce školního roku neviděli. Ale Iva Janžurová pak napsala takový velmi pěkný kousek, bych řekla. Jmenovalo se to Dambaret a to jsme hráli jenom my, nás 6 děvčat. A vlastně to byla taková parodie na naše profesory a na tu dobu v té škole a našich 6 kolegů, spolužáků, sedělo v první řadě. A musím říct, že já jsem tam právě parodovala Vlastičku Fabiánovou a přiběhla Miluška, když byla premiéra v tom disku, Miluška Drajsajtlová, a říkala, Madlo, prosím tě, snad to dneska ani nedělej, ona konečně, ta Vlasta přišla se s náma rozloučit na toto představení, tak ji radši neparoduj. Jenomže ono to nešlo. Iva to napsala tak, že jedno navazovalo na druhé, ale musím říct, že ta Vlasta Fabiánová zachovala svůj velkorysost a neurazila se. A naopak od té doby jsme vlastně všichni, nebo téměř všichni, se stali jejími soukromými přáteli.
Vzpomenete si na nás aspoň?
Pane poštmistře, proč vy o sobě pořád mluvíte v množném čísle? To víte, že budu vzpomínat. Je tu báječně. Mám okno zrovna na rybník.
Tady jsou rána, vidíte. když se to modré tlačí z mlhy, všechno čerstvé, nadechnuté. Víte, že mě tenhle obraz udržel naživu? Jak jsem zavřel oči, tak jsem to viděl. A ve snu teprve to se vám ty pahorky s vřesem a ty košaté duby vzdouvaly, houpaly.
Tamhle ten strom na slunci. Jako by mu někdo kus koruny sříz, šikmo. Něčím úplně černým.
To mě udrželo naživu.
To se chce pít. Jej, to se chce pít. Zvlášť, když je tolik vody kolem. To je v člověku úplná Sahara.
Víte, ono je velmi těžké pro mě hovořit o herectví, ale jde o to, proč byla třeba na tom jevišti pro mě tak zajímavá a půvabná. Protože v těch lidech uvnitř musí být něco nesmírně zvláštního, zajímavého, co jsou schopni předat. To, co je u nich vevnitř. A to ta Vlasta právě byla velice bohatý člověk. Vnitřně bohatý člověk. A ona právě měla ještě v sobě tu úžasnou, ne tu, víte, tu obyčejnou ženskost, ale takovou tu utajenou ženskost. Tu nenápadnou, ale přitom velice vzrušující. Ať to byly veselé paničky Windsorské, Srpnová neděle a samozřejmě můj oblíbený Čechov Racek, kde ona hrála Arkádinu a myslím, že už takovou Arkádinu já ve svém věku nebudu mít možnost vidět.
Tak vstaňme, Mášo, a postavme se vedle sebe. Vám je 22 a mně je skoro dvakrát tolik. Doktore, která z nás vypadá mladší?
Ovšem, že vy.
No, a proč? Protože pracuju. Cítím, jsem stále ve shonu. Ale vy sedíte stále na jednom místě. Nežijete. Já mám pravidlo. Nepřemýšlet o budoucnosti. Nikdy nepřemýšlím ani o stáří, ani o smrti. Co přijde, to přijde.
Já nebudu mluvit o jejich divadelních rolích, kterých bylo moře, naposledy s Danou Medřickou, že jo? Tak to je nezapomenutelná záležitost. Kočičí hra v Národním divadle. A vím, že Vlasta Fabiánová, když tuto hru přečetla, já jsem byla u ní v bytě na návštěvě a ona říkala, no to vůbec nevím, co s tímto se má dělat. To je taková podivná hra. Já, Dana taky je z toho taková rozpačitá, no uvidíme. A vlastně z toho vznikl šlágr nejen jedné sezóny, ale mnoha sezón.
Ty by ses taky urazila?
Ano, já bych se taky urazila.
No tak to teda si přecitlivěla, Mára.
To jsem ještě o tebe neslyšela.
Protože jsi ještě nikdy uražená nebyla.
No dovol, já jsem ti přece ani slovem nedala najevo, že bych byla uražená.
Protože nejsi upřímná.
No tak, ty moc dobře víš, já jsem k tobě byla vždycky upřímná.
Nemůžu si pomoct, mám dojem, že se ti něco dotklo.
Já nevím, na co narážíš.
Na Pavlu.
No tak to vidíš, no a zase si vymýšlíš. Já jsem naopak velice šťastná, že jsi konečně našla přítelkyni, se kterou si tak dobře rozumíš.
Vlastně Národní divadlo už té Vlastě Fabiánové nedávalo žádné role, alespoň tak to Vlasta mě vyprávěla, že jí bylo z vedení řečeno, že pro ní v tom budoucím repertoáru žádná role není. Ona tam setrvala ještě nějakou dobu, ale poté jí to přišlo, no bylo jí to líto a myslím, že jí to přišlo i trošku urážlivé, takže odešla do důchodu.
Za Lucerným městě nás na známé cestě, jak před léty zdraví, než odejdou spát.
Zas nocí jdem sami.
Hlas tvůj slyším známý, tak docela blízko.
Já tě mám rád.
Škoda, že nemůžem zastavit čas na chvíli jen. Zastavit čas. Škoda, že nemůžem zastavit čas jen na chvíli. Zastavit čas.
Vydávala jsem ji u svého veterináře, protože já jsem měla jezevčíka, ona měla pudla s Bohouškem, měli samozřejmě jednoho pejska a chodili na večeře k našemu půvabnému veterináři, takže jsem ji zažila úplně jinou, společensky nesmírně zajímavou, i když už tenkrát, když učila mě, taky bylo 50 let. A toto bylo tak o těch 10 let později, takže to už byla šedesátnice, ale stále se snažila, a to jí šlo velice dobře, to byla její takzvaně silná parketa, okouzlovat muže jakéhokoliv věku. Byla to prostě dáma, kterých myslím si, že dneska na celém světě není moc. A já jsem potom k ní chodívala do bytu, protože ona bydlela s Bohouškem Záhorským hned u Národního divadla, u zadního vchodu, v krásném domě. A já jsem poslouchala příhody z jejího života. A mohu vám říct, že v té době mě bylo velmi málo let, mě bylo 26, 30. A já jsem netušila, že pomalu a pomalu, jak nejen ta Vlasta, ale české herečky stárnou, že přichází také doba, která už není tak úžasná. Nebylo tolik rolí pro ně samozřejmě a tím pádem jsem viděla tu Vlastu velmi často hovořící o tom, že nemůže jet tam nebo si koupit to, protože přece jenom ta finanční situace nebyla dobrá.
Sestála jsem, mám ochrnuté nohy, jsem sama, ale snáším to hrdě, s hlavou vztyčenou. Věř mi, že když člověk nemá na vybranou, je lépe být starý. Je to rozhodně moudřejší a daleko, daleko méně bolestnější, než když si stáří hraje na mládí.
Ona mě vyprávěla třeba ne o svém životě, ale o tom právě, jak třeba nepochopila, že ta druhá nebo ta poslední třetina toho života bude úplně jiná, jak jí to nikdy nenapadlo. Ono jde vždycky o to, jestli se člověk potom umí k té reálné dané situaci postavit a jestli ho to úplně nezlomí a nezničí. A to si myslím, že ta Vlasta Fabiánová, bohužel, protože ona byla tou špičkou a ona prostě byla obklopena krásou a měla krásu ráda. A to nebyla krása jenom výtvarná, myslím, obrazy a krásné hry, ale to byly i krásné šaty, že? A najednou vás to všechno opustí, protože si to prostě nemůžete dovolit. A s tím si myslím, že ona nepočítala, ale že jí to zaskočilo pro mě až příliš moc. Takže já si myslím, že ona ty poslední rok, dva roky prožila dost nešťastná. A nejvíc ze všeho mě mrzelo, že skončila úplně sama. Ona neměla žádné děti, neměla žádné příbuzné, zemřela dva roky po sametové revoluci a já jsem dlouho hledala její hrob. Je to na Vyšehradě a je to hrob, kde není sama. Kde je například Luba Hermanová, Karel Vlach a ostatní známí, populární, slavní lidé, kteří nikoho neměli. Já vždycky u toho hrobu stojím, byla jsem tam teď nedávno a říkám si, je to tak. Všechna sláva, polní tráva. Ona se dovedla rozčílit, ale byla to osobnost s půvabem a šarmem a ta vzpomínka na tu Vlastu, na ty pěkné chvíle s ní, jsou nezapomenutelné. A já vděčím tomu, že jsem vlastně byla mnoho let obklopena zvláštními výbornými osobnostmi. Ten jejich nádherný plný život, který nebyl prostě zatížený těmi obyčejnými jenom materiálními věcmi. Takže s nimi bylo vždycky dobře a s tou Vlastou, i když neměla dobrou náladu, tak mě bylo dobře.